O'zbekiston paxtazorlarida bolalar majburiy mehnatga jalb qilinishiga qarshi kurashgan va 2010-yilda 10 yildan ortiq muddatga qamalgan Matluba Komilovaning ismi so'nggi 5 yil davomida ikkinchi bor tilga olindi. Har ikkala holati ham Matluba Komilovani Qo'shma Shtatlar yodimizga soldi. 2011-yil 8-aprelida AQSh Davlat Departamenti e'lon qilgan hisobotda 2010-yilda qamalgan huquq faoli Matluba Komilova siyosiy mahbus sifatida e'tirof etilgan. Ikkinchi marta huquq faolining ismi 1-sentyabr kuni AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power tashabbusi ortidan Qo'shma Shtatlar boshlab bergan Freeze 20 20 odamni ozod eting kampaniyasi doirasida tilga olina boshlandi. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti bir necha yil oldin angrenlik sobiq kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova o'zining so'z erkinligi huquqi ta'minlanish uchun kurashgani ortidan qamalganini bildirgandi. Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva Matluba Komilova bilan hamkorlikda ishlagan. Urlayeva hamkasbining faoliyati va keyingi taqdiri haqida mana bularni eslaydi.
И она давала информацию по принуждению детей по хлопку, потому что она сама была директор колледжа.
У балаларны пахтага мәҗбүри алып чыгылышы үзәсдән мәгълүматлар берәр иде. Чөнки у Ангрендәге колледж директоры булган. Bundan tashqari Matluba Komilova huquq faoli sifatida bir qator xalqaro tashkilotlarning loyihalarida ishtirok etgan. Uning bu faoliyati hukumatga yoqmagani uchun unga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan. Uning mashinasini Angren markazida militsionerlar to'xtatib, mashina ichidan go'yoki narkotik moddalarni topgan. Oqibatda uni giyohvand modda uchun sud qilishdi. Hozir aniq esimda yo'q. Adashmasam, Matluba Komilova yo 11 yilga yo 12 yilga amnistiya huquqsiz ozodlikdan mahrum etilgan. Huquq faolining aytishicha, bir necha yil avval 60 yoshga yaqinlashgan Matluba Komilova Zangiotadagi ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayotgani haqida xabar olingan. Yelena Urlayevaga ko'ra, Matluba Komilova o'ziga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini isbotlash va ishni qayta ko'rib chiqishdan umidini uzgan. Yelena Urlayevaga ko'ra, O'zbekistonda unutilgan siyosiy mahbuslar Matluba Komilova bilangina cheklanmaydi.
Михаила Курбанова не упоминают, который тоже является политзаключенным.
Siyosiy mahbus Mikhail Qurbonovni ham eslamay qo'yishdi. U Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankining forumida O'zbekiston iqtisodiy siyosatini keskin tanqid qilgan edi. U 16 yildan beri qamoqda o'tiribdi. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham mamlakatdagi siyosiy mahbuslar va mahbusalar haqida aniq raqamlar mavjud emasligini aytadi.
Qamoqdagilarni aytayapmanki, shu 15ga yaqin mahbus bor hozir. Ayollardan bo'lishi mumkin, 2-3tasi bo'lishi mumkin. Hozir bizga bilmaganlari bordir, balki.
Dedi Surat Ikromov. 1-sentyabr kuni AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power tashabbusi ortidan Qo'shma Shtatlar Free Z20 20 odamni ozod eting kampaniyasini boshladi. Mazkur kampaniya doirasida 20 kun mobaynida har kuni bir nafar siyosiy mahbus ayol haqida ma'lumot berib boriladi. Davlat departamenti Rossiyada sudlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko, Ozarbayjon hukumatini tanqid qilgani uchun qamalgan Leyla Yunus va Xadija Ismoilova kabi 20 siyosiy mahbusa taqdiriga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratmoqchi. Xalqaro tashkilotlar shular jumlasidan o'zbekistonlik Matluba Komilova ham yodga olinishini taklif qilgan.
In naming these women, we are sending a message to their governments and others like them.
Bu ayollarning ismlarini aytar ekanmiz, biz ularning hukumatlariga quyidagicha mujda jo'natayapmiz deb hisoblaymiz. Agar ayollarning imkoniyatlarini kengaytirmoqchi bo'lsangiz, ularni o'zgacha nuqtai nazar uchun qamamang.
Free these 20 women and free the countless women and girls like them behind bars.
Dedi Samantha Power Washingtonda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Mazkur kampaniya ayollarga jamiyat va shaxsiy hayotning barcha sohalarida imkoniyat berish BMT tashabbusining 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilmoqda.